i riječ. Molitve na jezeru.
Stražilovo.
Čiji si ti mali?
Crna u izgubljenom raju.
Blago cara Radovana.
Kamena uspavanka.
Kad su cvjetale tikve.
Znakovi pored puta.
Zlatno runo.
Bašta pepeo.
Gost emisije i bi riječ je akademik dr. Vladimir Jokanović. Svjetlost dana Vladimir Jokanović ugledao je pod Vlašićem u travniku 1936. godine. Svjetski rat proveo pod zbjegovima u bosanskim šumama. Školovao se u travniku i Sarajevu, studij stomatologije završio u Beogradu 1961. godine. Maksiofacijalnu i oralnu hirurgiju specijalizovao u Beogradu, Beču, Berlinu, Ljubljani i Zagrebu. Doktor je medicinskih nauka, naučni saradnik i primarius. Član je Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Živio je 25 godina u Osijeku, a od 1992. godine radi i živi u Novom Sadu. Rano se počeo baviti književnim radom. Pjesme je objavljivao u srednjoškolskim i studentskim listovima. Bavi se vejarstvom. Autor je mnogih javnih spomenika u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Novom Sadu, Somboru, Cetinju. Spomen obilježja napravljena u Hrvatskoj, 11, srušena su i uklonjena. Do sada je objavio 6 knjiga. Pomaž Bog, dobar dan i hvala vam što ste nas primili u vaš dom.
Bog vas pomogao, dobro došli u ovaj moj skromni dom na Počivalu u Bajcama, u koji ljeti pa ne svačaju puno i dugo. Ovdje sam na nekom odmoru, ali to je tako više odbjeglištvo od civilizacije i prijami. Samo da nije ove proklete kiše. Vrijeme baš ne služi, ali i to je dio odmora.
Rekli ste mi da niste doživjeli ovako sedminsku kišu kao što je bilo jučer.
Pa nisam, znate, u svoje skoro prije neke 2-3 godine napisao sam knjigu Bolest i smrt Njegoševa. I onda sam shvatio njegovu tugu i depresiju kad je mjesecima, tako piše on, mjesecima ovdje se ne može vidjeti vedro nebo, a kad kiša pada, ne zna čovjek šta bi radio, ja bi se ubio, ja bi plakao zajedno s nebom. Ja sam to tako prihvatio kao pjesničku metaforu. Ali kad sam ovih dana doživio cetinsko nebo, a Bajičko je za jednu nijansu gore. Jer silazio sam, kad je kiša padala u gradu, dole u Cetinju, ne pada tako kao u Bajicama. Kažu, u Bajicama je sve za jednu notu više nego na Cetinju.
Vi Bajice zaista i doživljavate, evo, držim ovdje zbirku pjesama, Sebi sam stranac i imate jednu zaista lijepu pjesmu Susret sa Bajicama, pa bih vas molio da nas upoznate sa njom, naši slušalci. Znate,
kad dođem u kameno gnijezdo mojih predaka, ne tražim grobove da položim cvijeće, zamolim guslana da mi pjesmom spomenik predaka pokažu. Moji su predci iz kamena nikli, rođeni da brane svoje golo stijenje, boje su svoje plaćali životom, od starosti niko mrijeti nije stigo. Riječi su spomenik mojih pradedova. U pjesmama tužnjim vjekovima stoje, čije ime pjesma upamtila nije, kao da rođen nikad nije bio. Koliko je pjesama, toliko čovjek. Veliki je čovjek, samo veliki junak. Veliki junaci u bojeve ginu, drugačija smrt njima ne pristoji. Kada su gini moji pradedovi, nije bilo plaća ni opela, umjesto leleka pjesma sa gusala, kako onda i danas se čuje. Ovo je možda malo pjesničko pretjerivanje, jer moram reći da kod mojih rođaka ovdje u Bajcama zadnjih godina nisam čuo ni pjesme ni gusala. Nema više, zaista nema. Nešto se promijenilo, ja ovdje dolazim već 55 godina. Prvi put sam bio ovdje pre 55 godina u kući moga ujaka, išao sam gore na Lovče, na Snješki do, penio se s njim na Kostare kapele, pokazivao mi italijansko kopno. I vrlo sam rado dolazio ljeti ovdje na jedan tako lijep način. Znate, moja majka je otišla odavde 1929. godine i ona je valjda prenijela tu ljubav sa svim onim hiperbolama koje Crnogorci imaju kad govore o Crnoj Gori van Crne Gore. Istini za volju, ja sam se malo razočarao kad sam prvi put vidio i Bajce i Cetinje, jer da spomenem moju pokojnu ujnu, ona je bila Moskovljanka, a ujak je došao iz Crne Gore u Moskvu i tamo je kod svoga strica živio. A kad je ujna 57. godine došla ovdje na Cetinje, on smo u Jugoslaviju, kad se vratili, posle 44 godine ujak se vratio, onda je ona rekla meni ovako: tvoj ujak je tako pričao o Cetinju i o Lovčenu, da sam ja mislila da je Moskva Selendra u odnosu na Cetinje, a da je Kavkaz Brdašce, odnosno Lovčen. Sada kažem da Kavkaz ima 5500 metara, a Moskva 10 miliona stanovnika, možete zamisliti s kakvom hiperbolom, ali to nije namjerna hiperbola. To nije nešto, to je nešto jednostavno da tako doživljavaju, i ja nisam imala shvatio da je to nekako laž ili nešto. Ne. To je jedna iluzija s kojom je moj ujak doživljavao, a i moja majka doživljavala ovaj grad, ovaj kraj, ova brda i tako.
Kad govorite o majci, zapazio sam još jednu lijepu pjesmu iz ove vaše zbirke, posvećenu majci i razgovor sa majkom pred njenim spomenikom.
U aleji grobova bezbrojnih, visoko gordost bista stoji, stražari nad mirom pokojnice, stražom što nikog ne plaši. Grijeh je što te ostavih i nosim u sebi, opoštaja nema, tražiti ga ne smijem, u mislima stojim kad spomenem kod tvoga, ne mogu suzama ispred svoje tugu. Neka nebo čuva mir tvoje tišine, spokojno živiš s dušama našim, nisi sama, uvijek si u nama, plamen sjećanja ugasit se neće. Ostala si tama sa rijekom istine, da je naše gnijezdo napušteno pusto, iz tog gnijezda neće ptići poletjeti, samo groblje osta da na nas podsjeća. Moja majka je sahranjena u Osijeku, na Andinom groblju, to je lijepo gradsko groblje. Tamo smo živjeli 25 godina i nažalost sudbina, znate, uvijek tako da moramo napuštati. Ja sam morao napustiti negdje, prvo smo, moj djed je po ocu došao negdje iz ovih brda sa Pive Durmitorske. Da, potom smo Jokanovići svi. Pa onda 14. godine tamo su Srbe proganjali, uništiše gnjezdo. Pa onda 41. godine moj otac sam lijepo se zakućio, napravio kuću i tako dalje. Dođeš i zapališe. I svaka generacija, to je sudbina izgleda, ljudi rođeni ovdje, mora početi iz početka. Zato ja sam živio 25 godina u Osijeku, lijepo živio zaista. Lijepo, tamo sam puno toga.
Čak ste te godine kada ste morali napustiti Osijek dobili povelju grada Osijeka kao počasni građanin?
Je, dobio sam
91.
Da, 91. to je zadnja nagrada grada oslobođenja. Onda su i ukinuli nagradu takvu, a onda su i ukinuli dan oslobođenja. Sad više Osijek ne slavi dan oslobođenja 14. aprila, kad je oslobođen stvarno. nego slavi neki dan kad im je Marija Terezija dala povelju. To je tako, tok istorije se mijenja. Uvijek je, znate, ljudi mijenjaju se sudbine. Jednostavno, taj tako.
Radi ilustracije, da se vratimo, vi ste rođeni kod Travnika.
Da, jedno mjesto tamo gdje je moj otac imao neku firmu, držao je prije rata. Sudbina je htjela, znate, da moja majka iz Bajica dođe u posjetu svom bratu koji je bio komandant garnizona u Travniku. Nekadašnji major, ali komita. Od onih, znate, u Crnoj Gori poznati komita koji nisu napustili Crnu Goru sa kraljem i vojskom, nego su ostali i borili se. Bio je, bar tako pričaju, ovako fizički gromada, ali bio je neobičan čovjek, hrabar, drzak, bezobrazan ako hoćete. Tako da je, pričaju se o njemu još stari, ovi Cetinjani pričaju o njemu priču. Kad je neki general ovdje, pošto bio komandant divizije u Banovini, Bljeskoj Banovini, i oficirskog klubu, znate, Srbijanci imaju neka neukusna šale na račun Crnogoraca. I u oficirskom klubu, taj se general valjda htio se našaliti, ali neumjesno, onom, znate, pričom kralj Nikola u krovola, pa ga goni do Kotora, pa ga proda za kartolo da je iz Hani Crnogoru. Ovaj major je skinuo rukavicu i generalu pljusku dao sve do oficirskog kluba i čak mu je potrgu i Karđorđe u zvijestu. Tako su bar pričali, a onda su ga za kaznu premjestili u Travnik. to je priča. Tako, vidite, ovako jedan bizaran događaj utiče na sudbinu da se rodite negdje. Vidite, sasvim slučajno, jer sasvim slučajno i sasvim je zapravo život je niz slučajnosti koje je teško predvidjeti.
A to vi potvrđujete sa svojim životom zaista?
Pa je, upravo tako, nemate pojma. Sjećam se kad sam 70. godina u Jacu mi ovdje zamolili, ajde, kaže, napravi nešto. Majka je željela da imamo ovu kuću u Bajicama. A moja majka sa nekim refleksom roditelja. Kaže, hajde sine, napravi, kaže. Nikad ne znaš kada će ti trebati. Moja supruga koja je inače Zagrepčanka, dopala je se ovdje, zaista. Ako uživamo, sad posljedno zadnjih 15 godina koje smo ovdje proveli, i napravili smo kuću. I negdje kad smo razmišljali, kad je sve otišlo k vragu u Hrvatskoj, mi smo jedanput shvatili da imamo ovdje neku kuću. I htjeli smo doći ovdje da radimo. I moj prijatelj general Vojvodić je pisao u to vrijeme ministru za zdravlje Crne Gore. Crna Gora nije imala niti jednog maksilofacijalnog kirurga. A Cetinje nije imala anestezijologa u to vrijeme prije. Moja supruga anestezijolog bila je, kako se to kaže u Hrvatskoj, pročelnik Zavoda za anesteziju i animaciju kliničkog centra. I mi se bolnili smo, a dođemo ovdje, nismo ištražili. Nisu nas primili, nisu nam ni odgovorili. A na sreću smo je to u Novom Sadu dobili vrlo lijepa mjesta i tamo sam dočekao penziju.
Iz Travnika vi ste srednju zubarsku završili u Sarajevu.
Ja sam završio zubotehničku školu u Sarajevu, a onda sam u to vrijeme nije u Sarajevu bila stomatologija, nego sam upisao studij medicine u Zagrebu, a i u Beogradu. Pa sam misleći, bio sam nekakav sportista, znate.
Prvač.
Da, bio sam prvak Republike sa juniorski. Pa sam onda mislio...
I olimpijska nada?
Ja, i to. Ali samo ostao sam na nadi. Nisam, kad sam došao u Beograd, onda sam se predijelio za studiju u Beogradu, tada u Beogradu bilo izuzetna rvačka ekipa Partizana, koju je trenirao Geđe Ivanović, poznati trener. I onda sam ja se predijelio za studij stomatološke medicine u Beogradu. Tamo sam završio, počeo specijalizaciju hirurgije, pa sam nastavio u Berlinu, Beču i tako. Tako u Zagrebu sam položio specijalistički ispit i smirio se sa jednim, opet neka crnogorska veza, čuvenim profesorom Štajnerom.
A kako je on crnogorska veza?
Pa on je oženjen bio sa jednom Crnogorkom ovdje iz Kokota, Vukotić. Ja mislim da je Vukotić ili slično, Jevrosima, jedna divna žena i divan čovjek, taj Alfred Štajner. I on je poznao moga jednog drugoga rođaka u Jaka, kako ja to, sve sam Crnogorce, sve Martinoviće. Svi su dolazili u našu kuću kao braća. I to je divno, upravo sam na jedan način doživljavao Crnu Goru, van Crne Gore, jedan poseban način. Ti Martinovići koji su kao partizani došli u našu kuću, tamo negdje u Bosni, tamo i one gdje smo bili u zbjegovima. Moji su mamu doživljavali.
Vi ste proveli rat na zbjegu na Vlašiću.
U zbjegovima, tamo to je slobodna teritorija, takozvana, bila to je jedan raspon prečnika, možda 50-60 km. Promijenili smo, otac je poginuo odmah na početku rata, a promijenili smo jednom 15 sela boravaka. Prvo su nas primili od moga ujaka, bio neki prijatelj Vojvoda Četnički, Rade Radić. I kad smo pobjegli iz Travnika, onda nas je on primio. Ali kad su 40 godine došli partizani, moja majka sad opredjela za partizane. I onda su nas četnici jurili. I ustaše i četnici. Da, to je tako jedna bila vrlo dinamičan život. Djetinjstvo je bilo puno dinamike. Bilo je zapravo teško, izuzetno, ali bilo je na jedan način interesantno. Imala se šta pamtiti. Moja majka koja je bila vidače poznata, to je bio je, ne kažem, partizansko ime Crnogorka, ali to ako se svi zvali Crnogorka. Ali zvali su je, bila je, zvali su je Staljinova sestra. Kao svi Crnogorci, ona je bila opredjela za Rusiju, taj miše što su njeni isterici i brati svi bili u Rusiji, tako da ona automatski opredjeljenje. Ona priznala sam ti četnici, taj srpski četnici u Bosni, oni su zapravo spašavali, moramo reći. Onaj narod, on su imali neki sporazum 41. godine na kraju sa Antom Pavelićem i štitili su onaj dio Bosne, tako da nije to bila više, nisu četnici upadali, nisu ustaše upadali. Ali vrlo često, pošto to nije bilo izdiferencirano, da budemo bošteni, da ta istorija to diferencira ovako, onako, nije bilo izdiferencirano ko je, zašto, bili su partizani, te kasnije 42. godine četnici, ali četnici su vrlo često znali skinuti one kokarde, pa napadati ustaše. Sljedeća, stvarno je to istina, jer to se i znalo i pričalo. Tako da doživio sam ustaše, četnike.
Pet ratova.
7-10 država sistema, vjerujte, od Kraljevine Jugoslavije, NDH, Demokratske federativne Jugoslavije, Socijalističke Jugoslavije, ne znam, samoupravne, onda ove Hrvatske, pa onda od 1991. sam živio u Jugoslaviji, u Crnoj Gori, sad živim u Srbiji. I evo i ovdje u samostalnoj Crnoj Gori. Tako da zaista za jedan život toliko istorije to doživiti, to samo može na Balkanu. Ja sam jednom mom prijatelju Njemcu rekao, znate, on je rekao, pa šta vam se dogodilo to tako, da ste ono lepu zemlju, tako divno, tako se, on je dolazio u Jugoslaviju, bio poznati novinar. Kažem ja, ne, nam vam dosadno, 50 godina živjeti u jednoj zemlji, nama je dosadno, mi smo naučili na dinamiku. Vi djelice nemate mašte, a šta bi drugo čovjek, kako protumačiti drugačije sve ova zbivanja?
A vi ste se od tih zbivanja branili i aforizmima?
Pa znate šta, morate se braniti jedan dobar način, znate, da osjetite sebe i da začuvate svoj integritet. U osnovu se riješite stresa. Je humor. I jedan, ako hoćete, da shvatite sa druge strane ta tragiku života. Znate, kad izgubite, ja sam izgubio sve što sam radio, supruga i ja, to je 50 godina lekarskog rada. Izgubili smo prijatelje, izgubio radno mesto, izgubio sve. Znate, kad vam danas sam dano, što kažete vi, nagradu grada, ja sam dobio...
Osijeka, ja sam, što ste bili ja sam, akademik...
Ja sam i dalje to znate, i kada se jednom prime u akademiju, onda je to ovako doživotno ne izbacio. Ovako jedino, čak kada držem na spisku i kad ste umrli, ali piše umrli članovi akademije. Ali ja sam u Hrvatskoj lepo živio, ne mogu reći. Ja sam dobio sve povelje, nagrade. Radio sam, naravno, sve bilo na osnovu rada, koje je bio vrlo dinamičan, ja sam takav neurotik. I ostao sve svoje neuroze rješava radom. To vam je tako. Postoje ona kreativne neuroze. Neko to rješava što ide liječice kod lekara, neko ide da pije, neko se karta. Ja tako volim raditi, jednostavno tako sam usmjeren. I znate, to vam je, da nije tragično, bilo bi smiješno. Dadu vam u aprilu nagradu grada i povelju ljekara Hrvatske za uspješan medicinski rad, ja sam doktorirao i tako dalje, a onda vam u decembru dadu otkaz. I to ja sam ležao u Zagrebu u bolnici, povredio se za vreme nošenja bolesnika dole. Ali ja sam, da to je samo dio rata, dio jedne psihoze koja rada u ratu. To je jedna luda situacija u kojoj ja normalan čovjek teško može shvatiti. I mislim da je neko deko je sasvim dobro primijetio neki aforističar. U ovim vremenima, ako neko ne poludi, on je nenormalan.
To je Milan Dugo Krivokapić.
I to je jako lijepo rečeno, znate. I to je jako lijepo rečeno. Međutim, zapravo pitanje je koliko smo svi mi pomalo ludi. to spada u taj u vrijeme u kome živimo. Ma da ja ne mislim da je vrijeme u kome mi živimo nešto posebno. Kad pogledate lijepu historiju, kad je malo pažljive zagledat, kad je listate, znate šta? Ta vremena su bila i ranije. Imate ih, ona vremena koja su živjeli Rusi u revoluciji, posle revolucije, čistke, ne znam, nija sve skupa. Pa ona vremena koja su bila u Francuskoj, znate, u doba Prvog svjetskog rata, poslije Prvog svjetskog rata, za vrijeme Drugog svjetskog rata. To se sve tako mijenjalo da jednostavno shvatite da je to sve što vam se događa zapravo ljudski. I kažu Italijani, nihil nove sub sole. Latinci bi rekli, ništa novo pod kapom nebeskom, još od doba starih Rimljana, Nerona pa na ovamo. Sve se na određen način ponavlja i mi samo živimo u jednom ciklusu, vrlo dinamičnom. Taj ciklus vam ne da, znate, da obolite od steroze. Stalno morate misliti, ako hoćete da preživite, stalno morate misliti raditi tako.
Ja bih vas zamolio da se vratimo još na čas ili poeziji ili aforizmima iz vaše knjige.
Znate šta, teško je naći posebno ono što bi zanimalo. Ja sam svoje aforizme jedan put uglavnom usmjerio u dva segmenta. Jedan je u segment medicine, a drugi u segment sporta. Nisam se bavio političkim aforizmima, to se čini suviše otrcano. Znate, lako je, obično se aforizme govore onima koji propadaju. A ovdje u Crnoj Gori kažu, lako je mrtvom vuku vaditi zube. Moji su aforizmi, tako mogu da, koliko to bilo zanimljivo za vaše slušalce, da nekoliko aforizama iz medicine. Samo život daje uvjerenje da si glup ili pametan, obično neizmjenično. Kada je psihijatar glup ili glup, ludaci se ludo zabavljaju. Kad psihijatrijski bolesnik inducira psihijatra, onda su pitanje ličnosti, a ne medicina. Kad normalno čovjek duže promatra ludaka, počne da mu zaviti. Psihijatrijsko uvjerenje si zavio što znači da si pametan. Kad shvatiš teoremu života, smrt je logično rješenje. Ako je rođenje početak, a za smrt završetak, onda je život krug koji se nikad ne završava. Ogromna je razlika između nage pacijentkinje i gole žene. Kada muškarac specijalizira ginekologiju, onda je to iz ljubavi, odnosno iz afiniteta. Ali kad žena specijalizira urologiju, onda je to iz osvete. Kad lekar kaže bolesniku prestani pušiti i piti, lečenje je završeno. Taj bolesnik će potražiti drugog lekara sigurno.
Ste završili hematologiju i kažu da ste, bar koliko sam pročitao ovdje iz vaše biografije, prvi posao našli u Bugojnu i tada ste u tom malom gradiću, normalno dok ste bili u Beogradu, imali ste priliku da upoznate, pohađali ste kurs...
Pohađao sam akademiju.
Akademiju.
Likovne umjetnosti i u Sarajevu. Znate, ja sam imao sreću da sam živio u internatu, a tim internatima to je bio konglomerat ljudi različitih profesija. I tu smo naravno svi završavali dva fakulteta, to je fakultet života, ali ako vam je cimer, kako ste obično bio sa likovne akademije ili sa, ne znam, nija, istorije, geografije, odakle, jer ste neminovno učestvovali u tome i horizonti oni koji su živjeli u domovima internatima su daleko širi. Znate, meni je žao da moja djeca nisu živjela u studentskim domovima. Jer tu se ipak napravi, upravo se završila fakultet životni, steknu se takva prijateljstva koja se ne zaboravljaju ceo život. Ja sam, počeo sam specijalizirati maksilofacijalnu hirurgiju, to sam u Zenci za Zeničku bolnicu i dok je bio tamo jedan prijatelj moga pokojnog oca, sekretar komiteta, ja dobio stipendiju. Ali pošto doktori uvijek imaju neke svoje račune, kad je on prešao, ja nisam im bio potreban, mada ni jednog nije bilo tada u Bosni i Hercegovini. I onda sam ja prekinuo tu specijalizaciju, otišao sam u Bugojno, u jedno vojno preduzeće, oni su trebali nekoga ko zna nešto hirurgije. Ja sam živio 5 godina u vrlo, vrlo lijepom gradu. To je jedan izuzetno bio grad koji je dinamičan. Tamo je bio Branko Mikulić koji je bio jedan vrlo, moram, ja sam ga upoznao kao jako prijatnog čovjeka, znate, on je dolazio, pošto sam ja tamo bio doktor i bio sam neki sportista, odmah sam me izabrao za predsjednika kluba Iskre. Onda sam dobio jedno priznanje, rekao mi je Branko, kaže, doktore, odmah smo prešli na Pertu, kao što to već obično biva, među komunistima u to vrijeme je bio običaj. Pitao me kako te narod primio, rekao, otkud ja znam, meni je lijepo ovdje. Pa kaže, znaš šta, ima jedan pokazatelj koji kaže da te vole, da ste izabrali za predsjednika komiteta ili općine, ne bi to, kaže, mogao protumačiti. Ali kad ste dali da budeš predsjednik Iskre, onda je to veliko povjerenje. I istina, u tim malim mjestima taj fudbalski klub znači nešto, ali meni su bili izuzetno prijatni. Iako je taj grad upravo trokonfesionalan, tamo žive Srbi, Hrvati, Muslimani, bio je vrlo tragični sudbina iz Drugog svjetskog rata, nažalost. I za ovog ne mogu uopće da shvatim. Znate, samo 2 mjeseca kad sam ja, novine su pisale o Hrvatskoj, meni kao nekom veliko Srbinu, a ja nikakav Srbin nisam, evo ja sam Crnogorac čak i po, ali zaista nikada nisam to, ni kao lekar, ni kao sportista, ni kao umjetnik, ni kao po rođenju, nikada nisam mislio da sam ja sam apartheid, da ja ne osjećam, ja i ovdje osjećam da mi je lijepo, ali nemam ja tu društvo iz vrtića, iz škole, iz djetinjstva, ja tu, one stare koje sam poznao već su umrli, ali osjećam se lijepo. Kao što sam se osjećao lijepo i u Zagrebu i u Ljubljane i tako. Onda su novine pisale meni kao veliko Srbinu, ali ja sam jedino se pokrenuo pitanje zašto su davali otkaze Srbima. Ono vrijeme kad ne dođeš 3 dana na posao. Blokiraju srpska mjesta i onda ne dođe na posao i svima daju otkaze. A ja sam u to vrijeme bio vijećnik gradske skupštine. I onda su ovi iz Bugojna poslije 25 godina poručili kolege koji su bili Muslimani i Hrvati da odmah dođe sa suprugom, Bugojno, da me čeka stane, mjesto. Zaista sam. Samo je prošlo ni 6 mjeseci od toga, oni su svi se tako poubijali, tako zapalili grad, tako nevjerojatno. I znate šta, bez razlike, koliko čovjek može biti razumeti ljude, ali to je jako teško razumeti. Sve ono što sam doživio, tu padaju vam neke, ali Bugojno mi je to prije 40 godina.
Tamo ste se počeli baviti vajarstvom.
Tamo sam izlagao prvi put. Ja sam se bavio vajarstvom toko studija i srednjoškolskih dana, ali prvi put sam se usudio da izložim slike i skulpture.
Kazali ste da ste posjećivali časove i na akademiji, i Risto Stijovića ste...
To je jedan divan gospodin bio. Risto Stijović je prvo me nije vidio redovno, pa sam ja dolazio ono kad je bilo, pa, a onda ovako upravo prstom, u mene ga je... Vas ne vidim često, pa kažem ja, znate, ja dolazim ovdje iz ljubavi, ja nisam vaš student. Onda se zainteresovao, ja sam rekao da sam medicinar, a onda kad je čuo da sam ja ovdje iz Bajica po Učevini, onda znate za Crnogorce kad se kaže Martinović, to puno znači, to je ovako, a gospodin Stijević je stari, divan intelektualac, izuzetno suptilan čovjek. Znate, njegove skulpture, to je poezija. I zaista on nije poznat da je pisao poeziju, a njegove skulpture i njegov pristup uopšte umjetnosti bio je tako poetičan. Sam ja uživo da sam išao kod njegova atelje i kad sam čak i diplomirao, kod njega sam svratio. Rekao mi je, sad ćete imati više vremena za umjetnost, nemojte zaboraviti. Umjetnost je nešto što se nastani u vama. Znate, tu i tu ne možete otjerati. To je jednostavno kao neka dosadna bolest. U vama je kopka, vas kopka i on tako se bavio zaista dugo i predano. Sve više i više. Od te prve izložbe...
Kako ste doživjeli prvu izložbu?
Pa znate šta, u nekom malom mjestu kad se bavite nečim što ne morate, mislite da ste malo očaknuti. Ja sam izložio slike i skulpture, došli su oni, jedan vrlo ugledan likovni umjetnik je došao iz Sarajeva i moje rade ocijenio koji su bili, onako da posebno kažem, u ono vrijeme bili su radovi ipak amaterski. ono tako se moglo procijeniti.
Koje su to godine 60.
To su godine 66. prije ravno 40 godina. On sam izlagao, vi znate sigurno, Kućanskog. To je profesor
Zoran Ristović je naš zakonnik ovdje.
da, ovdje smo, da, profesor Kućanski je moj kolega, inače hirurg u Sarajevu, on je i predavao na akademiji. On je isto jedan od lekara koji se bavio vajarstvom i nažalost kad sam ga obišao zadnji put u Sarajevu bio je strašno tužan, onaj njegov poznati spomenik koji je bio branjenicima u prozoru. Metne su 15 kilograma eksploziva i nisu ga mogli dići, onda su za 5 dana ponovili i digli su ga u zrak. I to je bio jako tužan, upravo u to vrijeme sam bio u Sarajevu da ga posjetim. Znači šta, prvo su izložbe bile ono sa kongresi lekara, ne znam nije, onda su vas pozivali, a onda kasnije, kad sam imao samostalne izložbe u Zagrebu, u Splitu, u Zadru.
Preko 40 izložbi samostalnih
izložbi. 38.
38.
Ali sam imao u kolektivni izložbi puno. Ali dosta izložbi, dosta rada i znate kad to vidite, to je jedan mukotrpa bosu. Znate, nije to slike. Pa da je fino spakujete i onda stavite u kola pozadu. Skulpture su nešto sasvim druga, to je teško. Moja pokojna majka koja je bila ovako dosta pragmatična žena, imala petero djece pa je molila rad, pa je vidjela, ja nisam imao nikada velike ateljeje, jedan se jedan napravio pa ga đavo ponio, ali u podrumima sam radio glina, prljao je to posao. Onda bi došla pa gledala, pa bi rekla, moj sigo, što to radiš kad ne moraš? Uistinu teško je bilo shvatiti njoj koja ceo život morala raditi ono što je morala raditi, da neko ima vremena i ljubavi za to. Ali to je zaista lijepo raditi. Znate, umjetnost je jedino polje rada gdje se osjećate slobodni. I zapravo tu je prava sloboda. Tu se osjećate božanstveno jer imate neku snagu da jednostavno čovjeka napravite. Što kaže da je Bog napravio čovjeka od gline, da mu dao život, vi imate neku snagu da napravite neku bistu, neku skulpturu, nešto da možete, što će živjeti. Ili što bar mislite da će živjeti vječno. I ta iluzija, znam, mislim da je to iluzija, koju umjetnici imaju, je samo iluzija.
To se potvrdilo nesretno u vašem slučaju.
Nije, moje skulpture su uništili su i znate, nekad su rekli vita breves ars longa. Ili bronza longa. Mislili su da je život kratak, a bronza vječita. Međutim, ljudi demantuju i te stare mudrosti, to je Hipokrat rekao. Ali zadovoljstvo stvaranja je zaista nezamjenjivo. Bilo da stvarate pesme, bilo da stvarate skulpture, vi možete u poeziji biti i kukavica i plakati, sve to je, to vam je dozvoljeno, slobodno. Znate, kad neki čovjek odrastao plakao, ne znam nečemu, onda bi se čudili, rekao da je lud. Ali ako neko piše pesmu, mislim da je Njegoš i rekao da je pesma plač bez uza, tako on to i rekao, ali dobro, to je tako, imate slobodu da vidite i da gledate svojim očima. Kad stvarate, vi imate pravo da sebe nazovete umjetnikom. E da li ste dobar ili loš umjetnik, to je već stvar, znate, istorije, kritike, đavo će da tu nikada nisam, znate, o tome vodio računa. Bitno je zapravo da ono što radite da vam se svidi ili ne svidi. Ili obraduju vas kad se nekome svidi, jel te? Učin, to je sve svako relativno što bi rekli.
Vi ste sebi dozvolili da uđete u sferu vajarstva, umjetnosti koja je podložna i kritici i bogami ocjenama od običnih ljudi do kritičara. Bavili ste se bistama i reljefom. Koja vam je skulptura bila najteža? Šta je to što vam je bilo najteže raditi, a koja vam je bila najdraža? Ako se može odvojiti, ako se djeca mogu razdvojiti.
Zaista je teško razdvojiti onu skulpturu koju radite tog trenutka, ova je najdraža. I međutim, sudbina skulptura je vrlo zanimljiva. Ja se spremam da napišem, evo sad se spremam, ali pošto sam napravio skoro 100 skulptura koje su postavljene javno, neke i srušene u Hrvatskoj su srušene. Nešto zbog toga kome sam i pravio, ne zbog toga što sam i ja pravio. Negdje su...
Negdje je bio autor krivo, negdje
je krivo ono što je, koje je napravljeno. Ali sve imaju svoju sudbinu. Nevjerovatno koliko su te sudbine skulptura koje radite različite.
Podsjetite nas na neke.
Pa evo ja ću vam, evo ba, pošto se nalazim ovdje u Bajcama. Ja sam pravio jednu skulpturu ovdje u Bajcama narodnim herojima Martinovićima, njih četvorci. I tom prilikom je bio centralna proslava dana ustanka u Crnoj Gori, bilo je lijepo i ne znam. Ja sam upoznao predsjednika grada, ne sjećam se kako se zvao. I on kaže da mu je jako drago što u tom malom domu u Bajicama, spomen domu, ima to, ali ima još Bajica kojima treba napraviti spomenik. I tu je bila Jelena Žigon i društvo i onda kaže trebalo bi Mitru Martinoviću, Mitru Boškovu, kako ovdje kažu, napraviti. To je stvarno jedna vrlo značajna ličnost iz istorije Crne Gore. On je u svoje vrijeme bio predsjednik vlade, ministar vojni, ministar ratni i čovjek koji je počeo balkanske ratove. On je osvojio ovaj dio sjeverne Crne Gore i došao do vojskom do Beče. Pošto spada u Nikoviće moje suplemenike, bliže rođake i Jelena Žigon koja je njegova unuka, njegova čerka u to vrijeme živa. I one su došle kod mene, ja sam u Osijeku napravio bistu Mitra Martinovića. I na neki način Jelena je isposlavila da se to izlije. I onda smo to poslali ovdje na Cetinje. Moja sestra je bila direktor neke firme u Beogradu, pa išao šofer i poslali smo to u muzej. Svi misleće će to ipak da se u Cetinju organizuje da se to postavi. I od tada je prošlo 15 godina. Ja sam počeo češće dolaziti na Cetinje, provodim ljeto ovdje i prije jedno 10 godina pitam se, a gdje je ta bista? Niko ne zna gdje. Pitam akademika ovoga Dušana Martinovića koji je bio zainteresovan za to i on je rekao da će to napraviti, ne zna niko. Pošto je šofer predao tamo u galeriju, pitam direktora galerije, ne zna ni on. A bista je povelika, jel te, nije baš mala. I jedan put sjeti se jedna čistačica pa ima nešto kada je tamo na porti. I možete zamisliti da je ta bista bila na porti 15 godina, se niko nije upitao šta je to i kako je to. Ja sam sticao dobrih okolnosti i dobrom voljom pre svega akademika Dušana Martinovića i još jednog prijatelja Cetinja, jednog Martinovića iz Novog Sada, koji je bio direktor firme. Našli smo sredstva pa smo napravili postament, tako da je ta bista postavljena i da bude stvar zanimljiva. Skoro sam se sreo sa nekim profesorima sa Akademije likovne ovdje i vrlo dragi ljudi, simpatični. I kažem ja, pa nisam ja što se tiče, kažete, nisam nepoznat ako na Cetinju. Ima neke dvije biste u gradu i četiri na Bajicama. Ali kaže, gdje je u gradu? Pa kažem ja, ispred vojnog stana, ispred sportske dvorane. Oni su me pogledali bijelo, niti jedan od njih nije to zapazio. Ja sam moram priznati, ono bio papir, imate iluziju. Znate, kad nešto visi, stoji 2 metra od centru grada, to svi vide. Ali nije zapaženo, čak je to ni profesor akademije. Što je treba čuditi? Jer ono što je nama važno, ono umjetnik što je važno, ili nekom, to drugima nije važno, prolaze pored toga kao pored toga. Nije, znate, to je iluzija umjetnika, da je umjetnost važna u životu. Za većinu ljudi, budimo pošteni, nevažna je one i prolaze. Međutim, umjetnost je jedina ta koja zapravo dijeli čovjeka od svih ostalih živih bića, životinje i svega ostalog.
Vas je umjetnost spasila?
Pa ja moram reći da jeste. Jeste, ja osjećam, eto, ako mogu toliko reći, da sam i psihički, i zdrav, i fizički. Ja pridajem veliki značaj, pridajem knjizi i to da umjetnost me spasla da ne mrzim ljude. Pored svih nedaća koje su mi učinili ljudi, umjetnost mi je pomogla da ih razumijem. Ne da ih odobrim, nego da razumijem. Da razumijem psihozu rata, da razumijem histeriju nacionalizma, da razumijem onaj bes mediokriteta, znate, koji uništavaju sve što je dobro, koji pale kuće. To jednostavno morate razumjeti. I kad to razumijete, onda možete biti tužni, ali ne možete mrziti. Tužni jesu. To je nešto što tako uspijeva da napravi se. Ali znate, tako kažem u onom opštem zaključku, Bog nas je takve stvorio i dao. Ja ne mislim da smo mi proizvod nečije posebnog hira ili političnog, takvi kakvi smo jesmo. To treba prihvatiti činjenicu, znate, da su od uvijek ljudi imali takve odnose, od uvijek je bilo ratova i to je sudbina ljudi. Sukobi, ratovi, zavist, zloba. Ako pratite istoriju, 5000 godina možete pratiti neke knjige, ne znam, nije od Talmuda, do Starog Zavjeta i kineskih, znate, pisama, tako dalje. Vi ćete vidjeti da se ništa u ljudskoj prirodi nije promijenilo. Znate, kad gledamo stare grčke tragedije, no, vi zvolite, znate kako to fino u pozorištu, i gledate grčke tragičare i ovo sad što gledate Šekspira kao neki međuvreme, jel te, od 500 godina, ništa novo. Iluzija je da možemo promijeniti ljude i svijest ljudi. Bojim se da smo nepromjenjivi, mi imamo neke standarde, gledamo drugačije, vidimo, što bi se reklo, dalje teleskopima, živimo brže, ali imam utisak da to što živimo brže, da nismo bolji ljudi. I to što više saznajemo, isto nismo bolji. Tako da to saznanje, znate, čovjeka da je privremeno na zemlji. I to je cilj umjetnosti, ako hoćete, i one dobre poezije i svega, da objasnimo čovjeku da je privremeno na zemlji i da bi bilo lijepo da tu privremeno shvati da iskoristi lijepo. A mislim da ništa nije ljepše nego voliti ljude. Radovati im se, nasmijati im se pri susretu. A zapravo tako je malo potrebno, znate. Negdje u mojoj knjizi koju sam skoro napisao o medicini, rekao sam koliko je riječ dobar lijek i koliko je osmijeh efikasan lijek, a ne koštaju ništa. Pa dajte ih upotrebljavajte. E to je bilo moje poruka, ja bih rekao, i kolegama i studentima medicine, ali ljudima. Znate, kad bi se ljudi susretali na ulici, on ima jedan dobar običaj. Da se ljudi onako iz običaja ljube nehigijenski. Znate, ali to bar pokazuju dobru volju na određen način. Pokazuju dobru volju da neće se baš dušmani ljubiti. Pa onda ja, meni je to drago gledat, kad je stvarno nehigijenski. To je ovako kao kategorija nekog odnosa, ali svejedno kao neki pokazatelj dobre volje. Tako i prihvaćam to. I mislim da nije, da to nije loše, ali eto, kad bi se malo više jedni drugima osmjehivali, više pokazali razumijevanja i više razumjeli, zapravo problem je da razumijemo jedni drugi. I umjetnost pomaže. Jedan put mi je jedan rukovodioc pokrajinski u Novom Sadu rekao, tražili smo neko sredstvo za kulturu, tamo sam u gradu sanoživo. Kaže, čovječe, pa vidiš kakva je situacija, nemamo, kaže, kriza je. Nemamo za kulturu, to je na zadnjem mjestu. Kažem ja, čovječe, da je bilo kulture, ne bilo krize. I to je ono što nikako ne možete uvijediti mediokritete. Kad bi se davalo zaista više za kulturu, za umjetnost, pa ljudi bi bili drugačiji. Bilo bi manje štete u odnosima među ljudima, bilo bi manje i ratova, manje svega. Znate.
Kako ste vi doživjeli Novi Sad?
Doživio sam Novi Sad kao jedan izuzetno lijep grad. Imao sam sreću, znate, da sam upoznavao još i kroz studije u Beogradu, ali i kroz moje djelovanje u Zagrebu. Nekoliko čestitih ljudi, akademik Berislav Berić je bio član Akademije medicinskih nauka u Zagrebu i član Srpske akademije nauka, to je bio predsjedavajući. I onda sam ušao malo na, ako mogu tako reći, na velika vrata u Novi Sad, jer akademik Berić je odmah ponudio napraviti izložbu posle 3 godine. Inače su vam ljudi u Novom Sadu pitomi. Znate, čak i ovi goštaci koji su došli tamo, pripitomili su se, nisu više, znate, nema ono agresivnosti. Ima, malo su balkanizirali taj srednjeevropski grad u onom smislu vremenu, da vremene znači baš puno. A što se tiče toga, mene su izuzetno lijepo primili i da vam pravo kažem, pomašao mi da ja poklanjam gradu skulpture, ali treba to izliti, treba to postaviti, treba naći postamente. I ja sam negdje u Novom Sadu postavio 25, ne spomenem bisti, od Matice Srpske do univerziteta, preko u centru grada i tako na kliničkom centru. Ja to volim raditi i uvijek se nađe dobrih ljudi. U jednoj mojoj knjizi sam napisao, ima mnogo dobrih ljudi, samo se vješto kriju. I uistinu, samo morate biti jako uporan. Morate imati jednu upornost, tvrdoglavost Bosanca, šarm Crnogorca, diplomatiju, ono vizantijsko-srbijan, tako da je što uspio, znate, da sve to uspije, ali sve skupa kad vidite nešto što ste napravili, znate, što ste napravili i to stoji na jednom mjestu, ja se sjećam da sam ovdje pravio bistu u Beogradu ili Riona Roganovića, a onda je sadašnji gradonačelnik Cetinja, kolega Mile Janković, rekao da je bilo da je dobro da on bude i na Cetinju. I napravili smo i na Cetinju spomenik Petrovim krstom stoji, tako da kažem da može, samo trebate razimuti jednu pomoć.
Vi ste za svoga vijeka zaista toliko puno toga uradili da bi to uporedno radilo 5 ljudi. Zapostavili smo sport. Pa bi molio vas da posjetite slušalce, bili ste bokser, rvač.
Jesam. Pa znate šta, prvo bio sam nezaštićeno dijete bez oca. A bio sam prokleto nemiran. Znate, i onda, ako hoćete biti takav, ako hoćete sam ona dobijati batine. Znate, u muškom društvu uvijek upravo onaj ko je jači. I tu nema baš puno. I jedan poznati umjetnik u Sarajevu, bio je prvak baleta. Njegova sestra bila to nekog mog rođaka Martinovića, on je meni rekao, ja sam bio, pa on je na 20. godinama bio depresiju. Pomalo je, znate što, ono, klape vas jednako, da gotovo, kad se navikom da vas bio, onda vas bio ko stigne, znate, a ja nisam dao da me bio, pa sam da bio batina više nego normalno, što bi neko dobio. A onda mi ono putio na jedan sportski klub i za jedno 3 godine moram reći da sam izuzetno u sportu napredovao. To je prvo meni bilo sport egzistencijalno pitanje. Dakle, da se odbrani. Kad sam to naučio, onda je sport, naravno, prvo sam boksovao, znate, i to odlično sam boksovao. Samo pošto imam malo veliku glavu, pogađali su me, ovaj mi je jedan trener rekao, kaže, beži ti iz boksa, tebe će uvijek pogotovo u glavu, i to je duhovito. Ja sam, naravno, rvanjem se više dopalo kao plementa, branio sam i rukomet u Mladoj Bosni, i onda sam postigao tako, znate, da se čovjek napravi od sebe, možete napraviti jako puno u sportu. Sport je divan medijum i meni je jednostavno to postalo druga kuća. U nekom aforizmu ovdje koje sam pisao o sportu, napisao sam ko jednom savije gnjezdo u sportu, ima kuću za ceo život. Evo, vjerujte, ja 55 godina se bavim sportom i sad mi jako fali, na Cetinju igram tenis, ima prokleta kiša, znate, stalno mi odgađa, odigrao sam jedan meč i to sam upoznao. Zapravo, vrlo malo sam ljudi na Cetinju upoznao, osim na tenisu. Tu je veliki entuzijasta Bato Milošević, koji se već puni 15 godina bori da Cetinje dobije bar još jedno tenis igralište, da ne uspijeva, a to je velika šteta. Znate, ja sam negdje pročitao da je Cetinje negdje početkom 20. vijeka imalo 4 ili 5 tenis igrališta. Sad ima samo jedno upotrebljivo. Ima tu jedno kod ambasade, kod biblioteke, ali neupotrebljivo. Znate, sport ima jednu svoju kategoriju da vas zbliži sa ljudima. Šah isto tako. Kad izdođete na neko tenisko igralište, znate, i ponesete teniske reket, onda će vam odmah, ako drugi put dođete, to ćete vi malo da igrate. I onda ta igra, ja se ovdje već dugo igram tenis ljeti, malo se čude, znate, ovi Cetinjani, star čovjek, 70 godina je to ipak. Da igra tenis, pa se čude još, ako nekoga mladog pobjedim, onda pitaju uvijek koliko godina, pa ne vjeruju. Jer ja sam napisao u Crnoj Gori, star čovjek bez velike nužde ne trči. Samo zbog velike nužde se može dvostruko shvatiti.
Ja bih vas molio da slušao se na podarima koliko aforizama o sportu.
Nema malih poraza ni lakih pobjeda u sportu. Osim mene, niko nije upamtio moje sportske uspjehe. Svi pamte neuspjehe. Kako god dugo letiš, ipak se moraš prizemljiti. To važi i u životu i u sportu. Za života je napravio sebi spomenik, ako se nađe neko da ga postavi. I kad sebe pobjediš, osjeća se na neki način gubitnikom. Ovako je jedan sport, to je jedan aforizam o kojem bi čovjek mogao da govori. Jer ako ste pobjedili nekoga, vi ste njemu napravili ipak neku nesreću. Pa se pitate koliko je ta pobjeda, koliko možda se radujete nesreći, svojoj sreći, tuđoj nesreći, to su ovako ovo. Za male narode šampion je heroj, za velike je proizvod. Ovo je jedan aforizam koji je jednom profesoru, odnosno nastavniku sa fakulteta za fizičko vaspitanje u Novom Sadu poslužio kao tema za doktorsku disertaciju. I zahvalio mi se da je naslov disertacije bio takav da je privukao pažnju, a on ga obradio veoma dobro. Nisam slušao to. Sportisti su naivni kartara, kockari. Oni igraju sa otvornim kartama. Ko šeta po uspjesima, završit će put u neuspjehu. Na kraju, kao i život u sportu, počinje i završava porazom. Znate, u Kuranu je negdje napisao, to je uzeo za moto svog romana, Meša Selimović, Deriši smrti, kaže, odakle god čovjek počne računati, na gubitku je. Ali ja mislim, znate, da je čovjek zapravo na gubitku kad se rodio. Znate, izgleda, vrlo ljudi vrlo malo razmišljaju o tome, o sreći da se uopšte rodili. Sa medicinskog aspekta, znate, to je takva lutrija roditi se. Naš roditelj koji nas je napravio, imao je otprilike u svojoj germinativnoj fazi, znači u fazi kad je mogao da oplodi, oko 3 milijarde spermatozoida. Možete zavisiti koja je to lutrija, da vas zapadne, da budete žije. To je nevjerovatno kako malo ljudi razmišlja o tome, da su se uopšte rodili i da uopšte živimo. I kad bi o tome razmislili suštinski, koji je to pogodak i koja je to sreća, mislim da bi ljudi sasvim drugačije prihvatili život. Upravo prihvatili ga kao oni kad neko od 100 miliona dobija lutriju na premiju lutriju. Ali pa ste vi se od 3 milijarde uspjeli da budete neko, da postanete život. Da postanete život. I to strašno treba cijeniti. Ja vam pravo kažem, kad razmišljam sada i kad pitam ljudi o tome, nikad niko ne razmišlja. Začutno, kako o tome ne razmišljaju? A to je fantastična lutrija, to je zapravo neponovljiva. Evo to je bilo, znači poruka bi bila, znate, da je divno roditi i da je potrebno zapravo radovat se da uopšte se rodili, a da još živite. I kad doživite starost ovu koju ja imam i vi mlađi, onda bi čovjek stvarno porodi zadovoljan. I zbog toga činim se da su Kinezi shvatili tu suštinski tu blagodat Božju da su se rodili. I zbog toga stalno osmijeh na njihovom licu. E kad bi mi ovdje dinarci shvatili, mislim da bismo bili daleko, daleko bolji ljudi. Jedni drugi imaju prema životu. Eto, to bi otprilike bio dosadan razgovor sa jednim starim čovjekom na odmoru.
Hvala.
Slušali ste emisiju I bi riječ u kojoj je gost bio akademik dr. Vladimir Jokanović. Tonska obrada Milinka Đorović. Autor Zoran Grgurević.